Ahojte, vítam vás pri ďalšom rozhovore v rámci projektu e-shopový král. Dnes sa budeme rozprávať o osobnom brandingu a o brandingu zamestnávateľa. Mojím hostom je super chalán Oliver Jakubík. Oliver, vitaj.
Ďakujem pekne za pozvanie. Ahojte, čaute.
Oliver je brand konzultant, má naozaj s touto témou extrémne veľa skúseností, 20-ročná kariéra za sebou, tak možno na začiatok, keby si trošku predstavil seba aj to, čo máš, teda aké aj pozície, profesie, čo všetko si vyskúšal.
Začneme úplne, že celý životopis? Nie. Vieš čo, ja som skončený psychológ, pedagóg, takže mám nejaký že psychologický background, potom druhá výška bola taká, že predškolská pedagogika, takže mám ako keby človeka zmapovaného, že od narodenia po jeho nejaký, mentálny dospelý vek, ale nikdy som sa tomu nevenoval, takže nie som ani klinický psychológ, ale tie poznatky som veľmi, ako dovolím povedať, že s radosťou a úspešne využil potom, že marketingu a brandingu, keďže marketingu je relatívne stále málo psychológov, tak je to taká, že celkom zaujímavá téma a najmä tá téma, že psychológia rozhodovania sa stáva v posledných rokoch naozaj takže veľmi, veľmi, veľmi aktuálnou. Takže ja som si toto skončil, ale išiel som rovno hneď do reklamy a marketingu ešte počas vysokej školy, takže som si prechádzal takže od maličké lokálne televízie cez mediálne reklamné agentúry, marketingové agentúry. Mal som potom taký malý presah do korporátu a potom som sa osamostatnil, lebo som si povedal, že mám disrespekt voči formálnym lídrom, tak som si povedal, že chcem robiť veci podľa seba, ale odskúšal som si naozaj, že my sme v tom čase boli, že piata najväčšia reklamka na svete, takže veľkí klienti, ale aj malí lokálni klienti tu na Slovensku. No a aktuálne sa venujem takým trom základným oblastiam. Je to, že téma employer brandingu alebo rozvoja značky zamestnávateľa, keďže som dlhé roky aj že školil a bol som v kontakte s HR-istami, tak sme sa tak akože celkom porozumeli a spájam teda ten marketingový brandingový background s témou HR-u. Potom je to osobný rozvoj a personal brand, ja to vnímam trošku aj tak akože ako spojené nádoby. O tom sa budeme dnes rozprávať a potom ešte som certifikovaný konzultant pre e-mailový marketing a platformu MailChimp, ktoré som zároveň aj oficiálnym partnerom už neviem koľko, 15 rokov sa venujem tejto téme. Takže toto je taký stručný prierez.
Poďme na ten osobný branding, lebo je to nejaká téma, ktorá z môjho pohľadu je pomerne málo stále využívaná v e-commerce, že relatívne málo majiteľov shopov nejak naozaj ako keby sa na to fokusuje, má nejakú jasnú stratégiu v tomto. Možno si povedzme, že prečo za teba má zmysel, aby aj majiteľ firmy budoval teda nejakú osobnú značku a využíval vôbec túto možnosť nejaké visibility v rámci aj médií, sociálnych médií aj celkovo.
No a ty si e-shopový král, tak podľa teba, prečo to nevyužívajú majiteľi e-commerce? Že ty tam vnímaš nejaký vzorec, že je to o tom, že som e-commerce, tak sa mi akože nechce ísť do nejakej osobnej ako visibility, alebo ja potom poviem tú moju skúsenosť, ale že ma zaujíma, že možno takto.
Ja si myslím, že jednak si neuvedomujem možno, že to je dôležité a že to vie priniesť reálny efekt pre tú firmu ako takú, aj pre tú osobu samozrejme. A veľa z nich si to možno už aj uvedomuje, ale možno nie sú úplne ako osobnostne na to nastavení, že sú skôr možno takí, neviem, introvertní, nechcú nejakú, my sa majú pocit veľakrát, že nemajú čo povedať, pričom si myslím, že veľakrát ako to tak nie je, hej. A možno nemajú takú tú, neviem, či sebavedomie, alebo nejakú tú pozíciu na to, aby s tým začali, ale tak sú už aj dobré príklady, hej, však budeme sa o tom asi baviť, ale ja si myslím, že skôr možno aj nevedia, ako to urobiť, možno však práve verím, že aj tento rozhovor im v tom nejako pomôže, tak povedz teda ty tvoju skúsenosť.
No ona je presne taká istá, hej, že veľa ľudí, keď som nastal napríklad, že e-commerce projekty aj v kontexte napríklad, že e-mailového marketingu, tak sme sa rozprávali práve s majiteľmi, to bolo naozaj, že vie, že projekty, že celá Európa pokrytá a netušíš, kto je ten šéf za tým. Keď sa na tom meetingu, tak naozaj, že človek, ktorý je príjemný, má čo povedať, ale práve z tej jeho alebo jej pozície, že mám pocit, že som introvert, alebo že však dobre, ja riešim, akože e-shop chcem, aby sme to akože vyklikávali, veď to nemá byť ako o mne, ako o človeku. A ono podľa mňa tie príklady, ktoré máme aj na Slovensku, a ja dám asi úplne, že taký, že exaktný, aj v kontexte toho, že dnes o pár hodín s ním budem robiť rozhovor, je napríklad, že Dalibor Cicman z Jim Beamu a podobne, čo sú všetko ľudia, ktorí reálne, alebo Jeff Bezos, keby sme išli do Amazonu, že keď zoberieme aj tie veľké spoločnosti, tak vidíme, ako ľudia za e-commerceovými projektami a platformami častokrát sú, nechcem povedať, že niekedy, že väčšou značkou ako samotný ten e-shop alebo samotný e-commerce, ale minimálne je to niekedy skoro že vyrovnané. A práve častokrát, a teraz môžeme ísť do toho, že aj práve prečo, my tým, že máme veľmi, a platí to vo všeobecnosti brandingu, a teraz budem na chvíľu hovoriť, ale ako psychológ, že my ako ľudia máme prirodzenú nejakú afinitu k značkám alebo inklinome k značkám nie iba na základe toho, aká je tá značka sama o sebe, ale na základe nejakého príbehu, ktorý je postavený za tou značkou alebo na ktorom tá značka stojí. A ten príbeh je častokrát práve postavený na osobe zakladateľky a čím viacej tento človek komunikuje sám seba alebo komunikuje, a teraz nemám na mysle to, že sebastrednú egocentrickú komunikáciu, že dobre, že toto som ja a teraz get ready with me a teraz od rána môj deň, ale naozaj, že hodnoty, skúsenosti, nejaké možno, že edukatívne, inšpiratívne veci, informácie, ktoré pomáhajú iným ľuďom sa nejako, že nachytiť, teda nakopnúť, uchopiť to, chytiť nejakú myšlienku, posunúť ďalej, tak zároveň tým ako keby vytvára nejaký hodnotový základ danej značky. Ak tej značke začneš pocitovať viac, než len takéto bežné spotrebiteľské správanie. Mm-hmm. Že ak som stotožnený s nejakým príbehom, ak ten príbeh, poviem takéto obľúbené slovo, že rezonuje a toho daného zakladateľa alebo zakladateľky, tak oveľa viac sa dívam potom na tú značku, čo neznamená nevyhnutne, že ja musím ako teraz zrazu viacej nakupovať, iba preto, že ten človek mi je sympatický, ale dáva to zmysel, pretože podporuje to samotný brand a možno nejakú zákaznícku lojalitu, vernosť k tej značke aj cez tú osobnú značku zakladateľov. Hm.
Určite si potom rozoberiem nejaké konkrétne možno príklady konkrétnych ľudí, verím na konci. Takže poďme teraz to trošku do tej posunutej strategickej roviny, že ako teda, keď už teda si uvedomujem, že teda je to dôležité a mal by som to začať robiť, tak ako si správne podľa teba nastaviť tú stratégiu toho budovania tej osobnej značky a možno nejaké ciele, hej, že čo vlastne tým chcem dosiahnuť?
No, ja by som začal úplne na začiatku, alebo od začiatku, povedať si, že ako vlastne správne vnímať osobnú značku, pretože z tej mojej skúsenosti ja som riešil nie len, že manažerov, ale napríklad, že politici, športovci, umelci, tak častokrát to vnímanie osobnej značky je veľmi skreslené a ty máš pocit, že osobná značka znamená, že budem teraz vyskakovať úplne všade a budem musieť rozprávať o sebe a byť naozaj ako keby takým tým, že v úvodzovkách instagramovým influencerom, ktorý bude mať mobil nastavený na selfie kameru a že monitorujem denne svoje správanie a svoje konanie a chovanie, čo nakupujem, čo jem, čo si obliekam. Ale osobná značka pre mňa znamená súbor nejakých hodnôt a zároveň aj zručnosti, nejaký skillset, ktorý mám a ktorý mi umožňuje reprezentovať seba a prípadne potom aj tú danú značku, tak aby to reprezentovanie bolo že profesionálne, aby bolo na úrovni, aby nejaký reputačný manažment proste fungoval tak, ako naozaj má. A preto ešte predtým, ako si vôbec zadefinovať nejaké ciele, je podľa mňa dobre si zadefinovať sám sebe, že čo vlastne pre mňa osobná značka znamená, mať, nazvem to, že nechcem povedať, že správny pohľad, ale teda pohľad, ktorý rezonuje s mojimi hodnotami. A zároveň si uvedomiť to, že moja osobná značka neznamená, že ja musím ako keby že byť sebastredným, egocentricko-narcistickým človekom, ktorý ide. Pretože veľa mojich klientov na začiatku povedal, že a vedia, ja nemám čo povedať. Ja nemám ako keby, že čím zaujať pozornosť ľudí. A keď sme si potom prechádzali všetky tieto veci, a ja hovorím, že tak kľudne daj sa do role. Ja vždy hovorím, že existujú tri také základné dôvody, pre ktoré ťa ľudia budú sledovať ako značku osobnú, a to, že edukatívny, inšpiratívny alebo zábavný. Že buď niečo ľudí naučím, alebo ich svojim príbehom dokážem motivovať, posúvať sa niekde ďalej, alebo OK, môžem robiť niekedy nejaký zábavný content, a je to fun. A teraz pre mnohých, povedzme, že introvertnejšie nastavených ľudí, tá inšpiratívna a zábavná rovina sú častokrát veľmi, veľmi náročné, že to, že naozaj, že vystúpenie z tej komfortnej zóny veľmi silné, veľmi nepríjemné. Ale paradoxne ten edukatívny obsah je pre nich akože veľmi OK. A keď sme si povedali s klientmi, že začneme týmto, že naozaj poď akože vysvetľuj tému, vysvetľuj problematiku, zdieľaj typy rady, skúsenosti, odporúčania, v úvodzovkách nejaké návody, rob webináre, zúčastňuj sa nejakých odborných prednášok, spolupracuj s vysokými školami, so študentmi a tak ďalej, a tak ďalej, tak je to pre nich že veľmi komfortná rovina zrazu, pretože nemáš pocit tej sebastrednosti a naozaj toho posúvania informácií,
dávaš
nejakú hodnotu. Takže za mňa, že v prvom rade si teda zadefinovať, že správny pohľad na osobnú značku, krok číslo 2, povedať si, v ktorej z týchto troch rolí, akože ich môže byť viacej, ale pre jednoduchosť naozaj, že edukatívna, inšpiratívna, zábavná je pre mňa komfortná. Vo väčšine prípadov naozaj začíname tou prvou alebo tou druhou. Mal som dvoch klientov, ktorí povedali, že ja chcem byť ten zabávač, že ja chcem robiť že fun content. Nepodaril sa im úplne robiť ten fun content, tak sa potom znova posunuli. Krok číslo 3 je zadefinovať si z môjho pohľadu, ak hovoríme o tej externej komunikácii alebo nejakom komunikačnom kanáli, tak zadefinovať si, že ktorý kanál je pre mňa naozaj komfortný. Pre niekoho to môže byť podcast, pre niekoho to môže byť TikTok, pre niekoho to môže byť LinkedIn a zdieľanie príspevkov a zároveň si zadefinovať aj formát, ktorý je pre mňa OK, čiže nielen komunikačný kanál, ale niekto povie, že vieš čo, ja naozaj na video sa necítim. Ale povedzme, že byť hosťom v podcastoch je pre mňa úplne OK, lebo nesvieti tam kamera a podobne. A niekto povie, že nemám chuť alebo nemám odvahu dávať hovorené slovo, lebo mám pocit, že mám škaredý hlas, neviem rozprávať, neviem formulovať veci, zakoknem sa a tak ďalej, tak ďalej. Tak píš, vieš, že ja teraz nehovorím, že blogové príspevky zažívajú najväčší boom na svete, ako tú éru už asi máme za sebou, ale je to vždy lepšie ako nič. Čiže Krok číslo 3, nájdi si platformu a formát, ktorý je pre teba OK, s ktorým ty dokážeš sa stotožniť, nemáš pocit, že ti škodí nejako reputačne. Tu len malá odbočka, a neviem, asi to vnímaš aj ty, že existuje mnoho značiek na Slovensku, aj z radov reklamných agentúr a podobne, ktorí si povedali, že musíme ísť na TikTok za každú cenu a robia obsah, na ktorý sa ti tak akože až trápne pozerá, že máš taký ten pocit, také tie zdieľané hamby, že vidíš, že tí ľudia sú úplne že nekomfortní v tom celom. Takže za mňa, že nájsi platformu a kanál, ktorý dáva zmysel. A pod číslo 4, zadefinovať si hlavné komunikačné posolstvo. Čo je ako keby tá asociácia, ktorú chcem, aby sa so mnou spájala. Čo je to nejaká základná myšlienka? A keby sme potom už išli ďalej, tak ako môžeme to teraz rozpracovať a to si asi necháme ten priestor, ale za mňa tieto 4 kroky sú úplne OK. Keby som chcel mať, že 5. krok, tak vytvoriť si a kľudne ako nejaká pomôcka why, how, what, od Simona Sineka krátky taký nejaký, že sumár toho, že prečo robím to, čo robím, ako robím to, čo robím a čo vlastne robím ako človek, ako značka. Má to takto nejako spísané a s týmto balíkom 5 krokov môžeš vyraziť. No a potom prichádza podľa mňa, že veľmi, veľmi dôležitá vec a to je nastaviť si nejaký skillset, ktorý, alebo že zručnosti, ktoré ti pomôžu potom naplňať tieto body a naozaj, že pomáhajú ti byť komfortný v tých jednotlivých situáciách. Prezentačné zručnosti, komunikačné zručnosti, možno niekedy, a ja naozaj mal som klienta, ktorého som poslal, že k logopedovi. On naozaj, že chcel komunikovať vo veľkom, ale hovoril, že odmala mám pocit, že mám nejaký nie úplne OK komunikačný prejav, tak sme išli k nome, že k logopedovi, nastavili sme to fajn. Niekto je taký, že potrebuje ísť ku kaderníkovi alebo k nejakému vizážistovi, aby sa cítil komfortnejšie. A toto sú všetko veci, ktoré už sú také, že taká tá čerešnička na torte trochu, ale veľmi, veľmi pomáhajú ľuďom potom byť komfortný v tom, čo robia.
Ty máš nejak super outfit, ku komu chodíš. Ale teda nielen outfit, ale aj teda look. Máš nejakého barbera.
Pozdraviť mu kaderničku. Ivetku, hej, mám takú super kaderničku. Ona má inak, že geniálny personal brand, to len možno ako príklad, že niekedy ten personal brand môže byť paradoxne postavený do istej miery na nejaké exkluzivite. Ja si pamätám, že ja som sa k nej dostal tak, že moja známa taká influencerka mala, že geniálny účes a pýtam sa, že prosím, že kto ťa striha? A že mám takú kaderničku, blabla. Ja že prosím, že tak dohodni mi tam stretnutia, ale že vieš, ona si vyberá klientov, tak ja sa jej spýtam, že či vôbec akože môžeš, musíš mať odporúčanie.
Jasná.
A na prvom strihaní sa ona rozhodne, či ťa vôbec zoberie. Takže ja som išiel ku kaderničke so stiahnutým žalúdkom, že či prejdem výberové kolo a môžem sa stať klientom. A
prešiel si?
Prešiel som, už 6 rokov prechádzam.
Ja som tiež žalko ide k barberovi, keď nemám teda čo veľmi tam riešiť, ale je to taký veľmi pre mňa.
Je to také príjemné, no.
Keď môžeme trošku to skonkretizovať, predsa len tie príklady sme mali síce náš na konci, ale teraz mi dáva zmysel trošku rozobrať konkrétnych ľudí. Máš z e-commerce nejaké konkrétne osobnosti, ktoré by si nejak možno vedel trošku tak rozanalizovať, že ako to robia, prečo to robia, ktoré kanály, aké formáty využívajú a celkovo nejak, aby sme sa vedeli nejako inšpirovať?
No ja rozmýšľam, či začať, že Slovenskom alebo nejakým zahraničím, a tak napríklad, alebo máš...
Začneme Slovenskom, poď nejak, máš niečo v hlave?
No tak poďme na to Dalibora napríklad, no. ak teda môžem. Aj pretože my sme spolu mali jeden rozhovor v rámci Profesia Days, teraz vlastne budeme mať v rámci takého formátu, že Fuck Up Night. A Dalibor...
Prepáč, tam bol jasné, Dalibor Cicman teda CEO Jimbimu. Dalibor Cicman, áno. My sme to nejak akože uviedli.
CEO Jimbimu. A ja keď sledujem vlastne to, akým... A teda on nie je môj klient, aby som to dal na aby to náhodou nevyznelo nejako inak, že Dalibor nie je môj klient, ani nejako nespolupracujeme. A teda vnímame sa, vidíme sa, máme občas presne takéto formáty rozhovorov. A keď sledujem to, ako on vlastne ide a ako komunikuje, tak je to presne o tom, že ak si všimneš, tak on vlastne komunikuje primárne samotnú značku ako takú. A zároveň do nej vsúva informácie, ktoré môžu pomôcť iným ľuďom sa inšpirovať. Že to naozaj taký ten edukatívno-inšpiratívny kontent. Že Dalibor nemá zatiaľ, aspoň nevnímam z toho, čo teda je vonku, ambíciu, že teraz zabávať tých ľudí a teraz robiť nejaké strašne vtipné reelska, ktoré budeš niekde zdieľať. Ale to sú že obrovské množstvo že rozhovorov, podcastov, prednášok pre podnikateľov, pre študentov, pre rôzne komunity, či už e-commerceové, alebo niekedy že neziskový sektor a podobne. A zároveň vo svojich videách deklaruje alebo komunikuje milníky firmy, ale znova nie je takým tým, že iba sebastredným spôsobom, ale hovorí, že čo ako keby je zadanými úspechmi, ako funguje. A čo je mne sympatické, že on sa nebojí hovoriť ani o svojich zlyhaniach, alebo teda o veciach, s ktorými si musel prejsť na to, aby dosiahol vlastne to, čo dosiahol. Ďalší pekný príklad za mňa je Jaro Chrapko z Dedolesu, že tá jeho komunikácia aj osobná, ale znova aj komunikácia, ktorá sa týka značky, je proste postavené na tom, že chcem odovzdať nejakú hodnotu, dokonca aj veľmi sebareflektívne, že ak sú veci, ktoré mi nefungovali alebo ktoré sa mi nepodarili, tak nejako si ich vnútorne spracujem a potom dokážem o nich rozprávať a takto vlastne znova, že pomáhať firmám sa rozširovať alebo proste, že nejako napredovať. A možno keby som povedal, že tretieho človeka, ktorý ten príbeh má trošku iný, je, alebo teda za mňa jeho komunikácia je trochu iná, je CEO spoločnosti Bilenka, ktorý cez, akože aj ten...
Áno, doplním, prepáč, Juraj Fehervári.
Áno, pardon. Tak napríklad je súčasťou nejakých mediálnych výstupov, televíznych programov a podobne, a kde znova tá zase jeho osobnosť sa začína komunikovať trochu iným spôsobom. Že ide presne do role nejakého teraz poradcu, investora, whatever, ale znova v kontexte práve toho, že zdieľa informácie, ktoré pomáhajú iným ľuďom, možno, že sa inšpirovať, nakopnúť a podobne. A každý z týchto troch ľudí, ktorých som teraz spomenul, a teraz mi ešte napadá, a teraz fakt som mi vypadlo meno.
Mišo Meško.
Aj Mišo Meško môžeme spomenúť, ďakujem, to mi nevypadol, ale chcel som to rodovo vyvážiť, teda tam ženu. Aha. Gentle Jam.
Ivetka Hrabovská?
Áno, ďakujem. Tak opäť, že jej komunikácia na LinkedIne, kde má naozaj že pomerne silný výtlak, tak je zaujímavá ukážka toho, že ako Ivetka vlastne spája firemný, alebo ten biznisový pohľad na súkromie. A ona je jedna z mála ľudí, alebo že z tejto petice, čo som si povedal, vrátane teda Miša Meška, mám pocit, že ona tak akože najviac komunikuje ten svoj súkromný život, fotografie, teraz akože deti a rozhodovanie, teraz myslím, že idú adoptovať niekoho a podobne. A znova to vytvára ako keby ten, že celkový dojem alebo celkovú nejakú asociáciu tej alebo nejakú tonalitu danej značky cez tú osobnosť. A ona je práve, že ten človek, ktorý možno, že ide menej do toho edukatívneho formátu, aspoň ten ja nevnímam ako nejaký dominantný, ale veľmi pekne komunikuje tú inšpiráciu. Ťažké rozhodnutia, toto som chcela, nechcela, alebo aj taký ten jemný, ja to nazývam taký, že zenový work-life balance v tom podnikaní, typu mala som možnosti investičných, neviem akých rámcov, povedal som si, že nie, lebo chcem rásť pomalšie a podobne. A nie je to úplne typický príklad akože e-commerce, ale povedzme, že Petr Mára v Čechách veľmi podobne znova ide do toho, že od nejakého spočiatku veľmi edukatívneho formátu prechádza do takého, že inšpiratívneho kontentu. Takže dá sa ísť týmto spôsobom. A čo mňa ale zaujíma, alebo čo je možno, že také, že konkrétne odporúčanie pre ľudí, alebo čo si môžeme zobrať z týchto príkladov, že každý jeden z tých ľudí si našiel svoj vlastný formát, svoju vlastnú platformu. Mišo Meško primárne proste komunikuje ako keby, že statické formáty, že nie je to úplný, že podcaster alebo real creator a podobne. Dalibor zase naopak ide do svojich denných vlogov pomaly, že kde naozaj už to je o tom, že poď spolu so mnou a teraz tu trávim nejaký čas a tu sme boli na nejakej návšteve firmy. Čiže každý si našiel svoju vlastnú platformu, každý si našiel svoju vlastnú tonalitu, nejaký tone of voice a snaží sa odovzdávať nejakú hodnotu. A za mňa, že keď týmto ktokoľvek začne, tak je to, že úplne safe. Čo je možno ale zase dobre si povedať, že je management očakávaní. Že ak teraz začínam vytvárať nejaký obsah tohto typu a mám očakávania, že mňa to vystrelí veľmi hore a že budem rovnako viditeľný ako Mišo Meško, ktorý patrí medzi kráľov slovenského LinkedInu, že asi sa mi to úplne nepodarí, ani vtedy, ak by som kopíroval jeho obsah. Ja mám veľa klientov, ktorí mi hovoria, že keď budem robiť že podobné príspevky, ako robí tento človek, že to dám, nie? A hovorím, že máš 110 followerov na LinkedIne, že asi to nedáš úplne. A že iba byť reálny, že je fajn to robiť, stanoviť si nejakú nábehovú krivku, rozumieť tomu, že ten cyklus získavania followerov, pozornosti, algoritmizácie môjho obsahu, ktorý ťa bude potom posunieť niekde ďalej, že tak to je otázka naozaj, že mesiacov a mesiacov, ale vždy je dobré začať, lebo o pol roka, ak nezačneš, tak môžeš ľutovať, že vlastne už si niekde mohol byť. Sorry, teraz som trošku už odišiel.
Je super, úplne super, super debatka. K tým cieľom možno, dá sa to nejako kvantifikovať, že keď sa bavíte s klientami, že čo je cieľom tej spolupráce, dá sa nastaviť? Ja neviem, či cieľite nejaký impression share, alebo nejaký počet subscriberov, followerov, alebo že čo sú tie metriky, ktoré sledujete?
Dá sa. Ja mám takú metodiku, že máme že 38 metrík, ktorých si môžeme naozaj vybrať, takže je to fakt taká ponuka, že vyber si, ktorá metrika je najsympatickejšia.
Skús nejaké príklady uvieť, čo tam je.
Ideme. Vždy to závisí od toho presne, že aký si stanovíš ty cieľ na začiatku, že o čom to má byť a čo chceš, a to je možno ešte dôležité povedať, že čo chceš ako keby reálne dosiahnuť tým, čo robíš. A veľa tých ľudí povie, aj veľa mojich klientov hovorí, že ja nemám potrebu ako keby, že zvyšovať teraz nejaký, že biznis, ktorý máme, alebo ten nám ako keby, že funguje, že asi nie je úplne, a teraz ja nevidím do hlavy ani do stratégie iných ľudí, ale asi to, čo robia aj títo ľudia, o ktorých sme sa rozprávali, že primárne nie je teraz akože, že asi Mišo Meško, keď napíše status, neplánuje, že predať viacej knižiek, ani nekomunikuje nejaké konkrétne knižné tituly, skôr je to nejaké vnímanie asi, že danej značky, seba, šírenie nejakých hodnot a podobne. Takže aj metrika by mala byť stanovená na základe toho, že čo si poviem, že chcem dosiahnuť. Tie úplne najzákladnejšie metriky, je ich rozdiel na procesné a výsledkové. Veľa ľudí má tendenciu ísť na začiatku do tých výsledkových, to znamená, že koľko followerov bude mať, ako bude mať nejaké impression rate, koľko bude mať nových subscriberov na môj osobný newsletter, koľko ľudí si vypočuje môj podcast, presne môžeme hovoriť o nejakých share-och a tak ďalej. Ale za mňa napríklad, že prvá metrika je úplne najdôležitejšia a to hovorím každému klientovi na prvých 6 mesiacov aspoň, že daj si, že procesnú metriku a procesná metrika znamená úplne jednoduchú vec, že dvakrát do týždňa dáš nejaký príspevok. Mm-hmm. Spravíš 10 komentov iným ľuďom. Napíšeš, ja neviem naozaj, že jeden blogový príspevok alebo oslovíš 10 podcast kreatorov s tým, alebo osloví ho za teba nejaká agentúra. Pretože my máme tendenciu sa veľmi často spoliehať na tie kvantifikované výsledky, ktoré ale prídu až časom. A oni dokonca nám aj veľmi, veľmi vyskakujú. Krásne to vidieť na TikToku, že máš kreatorov, ktorí majú priemerný dosah, ja neviem, teraz to veľmi zjednodušujem, že som ľahko počítal, že 1000 lajkov na nejaké reelsko, alebo na nejaký príspevok, ale máš 3 príspevky, ktoré ti vyskočia na 50 000, že ani nevieš ako. Mám takto jednu klientku, ktorá štandardne robí nejaké príspevky na Instagram, má nejaký priemerný výsledok, alebo to nejaký priemerný engagement, ale má 4-5 príspevkov, ktoré proste, že šialene vyskočili hore. Nepodarilo sa nikdy cieľene replikovať akože, že tento proces, ale ak si nastavíš tie procesné KPIs, tak máš istotu, že to proste, že bude posúvať systematicky mm-hmm. dopredu a nemusíš sa stresovať nad tým, že aké máš nejaké výkony.
Jasne. Čiže nastavte sa normálne nejaký plán tých aktivít a plán, potom tak. Cieľom je dodržiavať ten plán, aby teda tie aktivity boli.
Sú dva cieľe. Že tie procesné, ja ich volám, že to sú dogmatické cieľe. Že keď si ich stanovíme, tak my ich naozaj že musíme dodržiavať. Je presne to, že dáš 2 príspevky do týždňa niekde, budeš aspoň raz do mesiaca v nejakom podcaste, napíšeš, ja neviem, XY riadku nejakého podcastu, zúčastníš alebo spravíš nejaký webinár, pôjdeš na nejakú prednášku, budeš niekde na očiach. Toto je niečo, čo potrebujeme ako keby dosiahnuť, ale neriešime tam v týchto momentoch tie kvantitatívne ciele, mm-hmm. že či ten podcast si vypočulo 500 ľudí alebo 5000 ľudí, ale proste, že buď tam. A tie kvantitatívne ciele skôr, akože máme ich nastavené, ale skôr sú nastavené akože ašpiratívne, že bolo by fajn, aby sme sa približovali k týmto číslam v nejakej dlhodobejšej rovine. Že, okay, že teraz začíname, vymyslím si, so 100 followermi na LinkedIne, bolo by fajn, aby o pol roka tých followerov bolo 5000. Mm-hmm. Ale či ich bude 4800 alebo 5200, alebo ich bude 3500 a my priebežne budeme zisťovať, že okay, tak tento typ obsahu nám naozaj že nefunguje a to možno dôležitá vec, že nastaviť si tú nábehovú krivku 6 mesiacov ako vyslovene, že pilotovaciu alebo že testovaciu verziu. Mm-hmm. Že cieľene skúšať, napríklad, že prispievať v iných časoch, iné typy formátov, ísť do nejakej inej sociálnej siete, ísť do nejakého iného komunikačného kanálu a priniesť nejaké iné komunikačné posolstvo. Že naozaj ako keby, že hľadať si ten svoj tone of voice a to svoje fungovanie, aby sme neboli akože že determinovaní alebo v nejakom úzkostnom nastavení hneď prvý mesiac, že to nefunguje, že byť taký, že slobodný sám k sebe a taký, že láskavý k sebe v tomto. A vtedy to zafunguje fakt, že celkom dobre.
Mm-hmm. Ak máš prehľad tí top osobnosti, na tom nikdy niekoľko majú asi followerov, ako rádovo, kde sa pohybujú?
Hovoríme vždy o desiatkách tisíc rádovo. LinkedIn mal bola kedy, a teraz rozmýšľam, či to už zrušili alebo nie, a mal si taký limit, že mal si, že 30 tisíc connections, to bol ako keby, že strop, teraz tí followeri sú ako keby bez limitov. Uh-huh. A priznám sa, že ja si nedržím v hlave čísla, takže môj problém, že ja si nepamätám ani dátum narodenia mojich rodičov, mám to v kalendári, ale sú to rádovo, že 10, akože hovoríme o tom, že 15, 20, 25, 30 tisíc followerov, že niekde tam sa hýbeme. A môžem sám za seba povedať, že mne keď prekročil počet followerov že 10 tisíc, uh-huh. tak už tam vidíš naozaj ako keby, že markantné výsledky. Takže on keď máš nejaký, že 500, 800, tak úplne to nefunguje. Ale poznám napríklad ľudí, ktorí majú že 4-5 tisíc followerov, ale majú už veľmi dobré čísla. A tu napríklad, že opäť otázka, teraz aby sme boli veľmi konkrétni, že ako si hľadať tú skupinu ľudí, ktorí ťa budú sledovať. Uh-huh. Že ak si veľmi vyprofilovaný, je to veľmi fajn, pretože máš naozaj, že úzku skupinu, poviem príklad, tvoj e-commerce, alebo možno, že ani nie, že z pohľadu zákazníckej bázy, ale ľudí, ktorých ty chceš zasiahnuť, sú, ja neviem, že marketéri, alebo agilisti, alebo mladí podnikatelia, alebo whatever. Tak či máš, ako keby, že špecifickejšiu tú celú skupinu, môže mať samozrejme, že menší počet followerov a máš vyššie engagementy A potom pár ľudí môjho zase zamerania tým, že ja sa pohybujem v troch rôznych oblastiach, tak ja potrebujem, aby ma sledovali ľudia z troch rôznych oblastí, tak automaticky vlastne do istej miery robíš obsah, ktorý vždy niekoho nezaujíma. Takže keď budem komunikovať e-mailový marketing, tak agilistov to nebude baviť, ak budem komunikovať značku zamestnávateľa, tak to nemusí akože zaujímať e-commerceového klienta a podobne. Takže tam ten veľký počet followerov alebo vyšší počet followerov ti ako keby nemusí byť akože úplne OK. A potom je tam ešte jedna dôležitá otázka, že mnohokrát súvisí to práve s tým, čo sa pýtal, s cieľmi, že ak ja mám zadefinované nejaké konkrétne ciele, tak je potom aj dobré zvážovať, že ktorá platforma mi tie ciele dokáže naplniť. Že to, že budem na TikToku a budem tam mať, dám konkrétny príklad, či je, nebudem menovať tú firmu, a je to firma z účtovno-finančnej oblasti, ktorá sa hrdila tým, že bola jedna z prvých značiek na českom trhu, ktorá dosiahla istý počet proste interakcie followerov, neviem, či 100 000 followerov na TikToku. Ale reputačný management tých videí, tie komentáre, ktoré tam chodili, bol že katastrofálny. To znamená, že ty si síce zaujal že mladú skupinu 15-ročných tínedžerov, ktorí ťa lajkovali a smiali sa na tom, že tie videjka boli naozaj niekedy fakt, že trápne. A cieľová skupina ľudí, ktorí to videli, tak podľa mňa musela byť že zdesená. A povedal si, že tak tejto firme idem naozaj akože zveriť, že moje financie, že nejaké právne poradenstvo, že niečo. Takže vždy s klientmi napríklad nastavujeme, že reputačný nejaký management a hovoríme si, že ktorá platforma môže poškodiť alebo znížiť moju reputáciu a tým pádom má reputáciu značky, ktorú zastupujem alebo reprezentujem. A tu možno znova byť nastavený, že neísť úplne na tú kvantitu, ale ísť na tú kvalitu. A dôležitá vec je, že nastaviť si funkčné mechanizmy, akože kontroly, poviem príklad. Spravíš si nejaký newsletter, tak nemusíš riešiť ako keby iba open rate a click rate, ale riešiš aj nejaký reputation rank, alebo že nejaké reputation ranky. Aké množstvo pozitívnych spätných odpovedí, spontánnych odpovedí, spontánnych reakcií dostávaš. A toto je dôležité vyhodnocovať a vyhodnocovať to kvalitatívne najmä v tých prvých 6 mesiacov, aby si práve potom optimalizoval obsah. Veľmi dlhá veta, prepáč, končím.
Je super, super. A máš prehľad, že teda keď mám nejaký počet subscriberov alebo followerov napríklad na tom LinkedIne, že aký je taký rozumný ten podiel videní tých jednotlivých postov, ktoré tam dávam?
No toto je presne tá otázka, že on to hrozne skáče. Vieš, napríklad, že u mňa, že mám príspevky, ktoré mali, že desiatky tisíc, že stovky tisíc videní, že úplne mi to proste, že vyhodilo hore. A keď som sa snažil to zreplikovať, tak niektoré príspevky boli, že ja neviem, že máš 20 lajkov, 30 lajkov a teraz akože si v jemnej depresii 2 dní, že čo sa udialo. Takže plus minus takto, ale štandardne sa to nejako vníma tak, že pokiaľ presiahla miera nejaké impresie niekde okolo 10 tisíc videní, tak už to začína byť akože zaujímavé, už to začína byť akože vnímané. Ja teda poviem napríklad úplne úprimne, že ja mám pár značiek, ktoré, nechcem to nazvať, že som influencer, ale tak, ktoré mi platia za to, že komunikujem nejaké ich produkty alebo nejaké služby, alebo že mám nejakú spoluprácu. A začal to nastávať vtedy, keď mi nejaký priemerný rate videní mojich príspevkov presiahol práve tú hranicu tých 10 tisíc. Čiže v tom momente to začalo byť zaujímavé pre tie značky, povedal si, že okay, dobre, tak máme nejaký budget, poďme do toho a podobne. A napríklad mám takúto spoluprácu s jednou, a tento rok bude druhá, s dvoma značkami, ktoré budú participovať na mojich fyzických eventoch alebo nejakých komunitných stretnutiach, ktoré máme, kde už nemáš ako keby ambíciu mať teraz veľa videní alebo teda nevyhnutne vysoký dosah na LinkedIne. Hovorím o LinkedIne, preto to je moja sociálna sieť, ale kde naozaj riešime to, že koľko ľudí fyzicky príde na ten event a sme si povedali, že ak to bude naozaj HR komunita, ktorá je relevantná pre týchto ľudí, tak stačí, keď nám tam bude 100 ľudí, lebo im to dáva reálne akože nejaký biznis. Takže veľmi to závisí znova od toho, že aký ten cieľ, čo chceš dosiahnuť.
Dobre, to je taká osobná konzultácia pre mňa. Keď mám 8000 followerov, teda subscriberov na LinkedIne a teda priemer nejaký počet videní tých príspevkov, dajme to niekde medzi 2 až 4 tisíc, to znamená, že tam asi priestor na zlepšenie hodnoty a nejaké virality tých
príspevkov. Konzultantskú odpoveď vždy je priestor na zlepšenie. Ale to máš akože celkom že príjemné čísla, ale áno, hej, že hovorím, že už keď sa to hýbe niekde okolo tej desiatky, tak je to také, že už to začína mať zmysel. Ale znova, vieš, tá správna odpoveď by vlastne bola, že čo potrebuješ dosiahnuť a čo má pre teba zmysel. Ak tých príspevkov, tie videnia, tých 2000 videní, bolo, že to videli ľudia z tvojho segmentu, ktorí potom ti naplnia tvoje podujatie, ktoré máš, a však ty máš to meno akože veľmi silné, asi také, že veľmi známy, tak akože v zásade je to úplne OK. Ja som mal teraz jedného klienta, trošku to odbočím, ale týka sa to e-commerce v tom zmysle, že riešime e-mailový marketing. A ja som fakt, že fascinovaný tým, že tá firma robila takmer všetko zle. Naozaj, že oni keď mi ukázali newsletter a vôbec to nastavenie, tak hovorím, že toto je zle, že fakt, že všetko je zle Ale keďže vidím, že vy máte, a teraz naozaj úplne bez randy, že majú 70% open rate na niekoľko tisícovom audience, tak hovorím, že vlastne všetko, čo vám hovorím, ani nepočúvajte, lebo evidentne tá vaša cieľová skupina má rado, že to robíte takto. Oni majú, že dlhé newsletter, škaredé newsletter, technicky zle spravené, proste, že úplne všetko, že ako to nemá byť, ale im to funguje, že brutálne, vieš, že koľko e-commerceov, čo by dalo za to, keď mali, že 70% open rate, vieš. Takže niekedy je to o tom, že čokoľvek ti niekto povie, tak vlastne vôbec nemusí fungovať, lebo tá tvoja cieľová skupina, tí tvoji klienti, čitatelia, odberatelia, followeri, proste majú radi takto, ako to robíš.
Dobre, ale v čom to prepísaš? V tomto konkrétnom prípade nemusíš menovať samozrejme firmu, ale bolo to akože o produkte, alebo bolo to o tom vzťahu s tými zákazníkmi?
Viem úplne presne, je to... Ja viem, že teraz má čas takých tých akože tradičných, teda ako tých akože, že marketérov, ktorí nemajú radi slovo, že love brand, ako bude hejtiť, lebo však to je diskusia. Ale je to love brand, tá značka. Nazvem to, že komunitný love brand. A prinášajú, že neuveriteľne užitočné informácie v tých newsletteroch. To nie je žiadne promo, žiadny predaj, proste, že nič, naozaj, že informácie, ktoré tá komunita ľudí, 7-8 tisíc ľudí, ktorí odberajú stále, takže hovorím relatívne malé číslo, ale pre nich, že im to robí predaj, im to robí akože všetko to, čo potrebujú a ľudia si radi otvárajú ten newsletter a teraz ako, ešte aj tie nadpisy, tie predmety sú zlé. Aj ten akože odosielateľ je zlý, vieš, to proste, že celé zlé.
A je to vzdelávací kontent?
Nie je to vzdelávací kontent, je to skôr taký akože backstageový kontent, tak by som to nazval. S nejakou samozrejme, že informáciou je o nejakej ponuke, že čo máme k dispozícii, ale všetko je to proste, je to taká akože poluumelecká sféra. Takže tým pádom je tam, že iná komunita ľudí a naozaj to o tom, že to, čo vždy hovoríme v e-commerce, alebo v marketingu, že správne posolstvo správnemu človeku v správnom čase. A im sa to darí, že dokonale, hoci všetko to ostatné, to technické, tá forma je, že zlá. A ten obsah proste sedí.
Na čo všetko vlastne za teba môže mať vplyv práve tá vizibilita toho majiteľa, spolu teda možno toho biznisového, že či teda riešite toto aj s tými klientami, že aký to bude mať biznisový dopad, toto celé, čo robí.
Jasné. Akože vždy áno. Niekoľko rovín určite má vplyv na... Poviem úplne, že jednoducho na takú, že spontánnu, alebo že intuitívnu konotáciu, alebo že príslušnosť danej značke. Úplne, že zjednodušený príklad. Už sme vám spomenuli toho Miša Meška a Martinus, že komunita ľudí, a dám potom aj príklad vlastne, že ako na to, že komunita nadšencov Martinusu, keby si mal, že Martinus a konkurenčné kníhkupectvo proste pôjde do Martinusu, že cieľene, systematicky. Jasné, že keď nie, a tu akože dávam zapravdu všetkým Ritsonom a tak ďalej, že jasné, že asi nebudem kvôli Martinusu cestovať 100 kilometrov, ak mám bližšie nejaké kníhkupectva, ale ak mám možnosť výberu, tak pôjdem radšej tam. Budem viacej vernejší zákazník, budem robiť opakovanejšie nákupy. Znova, ak mi to ale dáva zmysel, akože produktovo neviem ako, preto, lebo sa stotožňujem s nejakou hlavnou víziou tej danej značky, ktorá v tomto prípade je veľmi pekne prepojená cez zakladateľa, a teda cez riaditeľa a značku ako takú. Zároveň dosahuješ výrazne väčšiu šancu spontánneho zdieľania obsahu niekde ďalej, čo vo finále môže mať vplyv na biznis. To komunitné šírenie, a keď je tá komunita dostatočne veľká, tak ti naozaj reálne robí akože presahy. Ak dokážeš pracovať ešte aj s nejakým afiliátom a podobne, tak znova máš väčšiu tendenciu odporúčať, promovať, byť súčasťou nejakej značky, ktorej ty veríš a veríš, že preto, lebo veríš tomu zakladateľovi. A nechcem ísť, alebo pôjde možno do toho, že ja viem, že my veľmi často operujeme s nejakými tvrdými dátami, nejakou pragmatickosťou, ale vnesme do toho ešte princíp a naozaj, že psychológie, že my ľudia sa nemeníme, akože evolučne sa nemeníme niekoľko tisíc, niekoľko desiatok tisíc rokov, z pohľadu toho, čo nám ide v mozgu. A my vidíme, že do istej miery taký ten akože kultový mechanizmus, že Steve Jobs bol poloboh, tak proste ľudia stáli v rade a oni nestali v rade na ten iPhone, ale stali v rade na to všetko, čo reprezentovala značka vďaka Steveovi Jobsovi. A kvôli Coca-Cola takto asi v rade nestojíš, lebo ani netušíš, kto je vlastne na čele Coca-Coli. Tak toto všetko môže mať teraz zo všetko pokorou, že nepriamy, ale predsa len akože viditeľný alebo merateľný vplyv na to, ako tá značka napreduje.
Na chvíľu vás vyruším pri počúvaní tohto podcastu. Rád by som sa poďakoval partnerom projektu e-shopový král. Sú nimi Blueweb, firma, ktorá tvorí špičkové e-shopy na mieru, Paketa, logistická digitálna platforma, Expandeco, firma, ktorá pomáha e-shopom pri expanzii, a VS Hosting, ktorý poskytuje profesionálne hostingové služby nielen pre e-commerce klientov. Sú to všetko kvalitné a overené firmy, s ktorými spolupracujem ja aj moji klienti dlhé roky, preto budem rád, keď sa na nich obratíte ohľadom prípadnej spolupráce. A teraz už si užite zvyšok rozhovoru.
Keby som išiel presne do Gentle Jamu, keby som išiel do Bilenky, keby som išiel do Vasiek v Čechách, hej, že ktoré sú proste postavené na nejakom konkrétnom človeku, tak toto všetko má nejaký, akože v tom celom mixe má nejaký vplyv, ktorý akože dá sa aj merať, len treba mať potom dobre nastavené metriky a pomenovať si, akože čo je vlastne akože výsledok čoho. Nejdem to zase teraz, že superlatizovať. Ja teraz nehovorím, že ľudia akože budú míňať násobne viacej peňazí kvôli Mišovi Meškovi a že pôjdu si zobrať úver na to, aby si zobrali knihy, lebo Mišo Meško, ale ak má možnosť voľby, tak sa proste rozhodnem pre značku, s ktorou súznem. A to je podľa mňa, že ten hlavný základ.
Čiže v princípe asi sa dá povedať, že teda cieľom alebo jedným z výsledkov by malo byť aj to, že tá značka je viacej top of mind.
Áno.
Že v momente, keď zvažuješ kúpu
daného, to odborne povedať.
Tak v princípe ťa napadne možno ako číslo 1 a nejdeš tým pádom na Google, ideš priamo na Martinus.
To je ďalšia vec, áno.
Dobre, ešte možno mi napadla jedna vec, že dá sa to nejako rozšie možno rozlíšiť táto téma na B2C a B2B, že vnímaš to nejaké, tam nejaké zásadné rozdiely. Pýta sa kvôli tomu, že napríklad na tom LinkedIne, hej, samozrejme pre B2Bčko to možno dáva výrazne väčší zmysel, lebo v podstate tá tvoja cieľovka tam vyslovene je. Pri tom B2C tam asi presne ten Mišo Meško asi tam získa veľa nových konzumerov na tom LinkedIne, hej, oproti tomu, čo už má. Že či to vieš nejako takto ešte porovnať to B2C, B2B pri tom budovaní tej osobnej značky.
Akože áno, do istej miery áno, do istej miery, že nie, lebo za mňa, a teraz, že úplne reálne, teraz, že ak hovoríme o nejakých väzbách, tak ten človek je vždy jeden, že on nie je úplne, že B2B, B2C, ale je pravda, že sú napríklad, poviem to možno inak, že sú platformy, kde viacej zasiahneš, ani nie, že B2B človeka, ale viacej zasiahneš followerov s tým B2B obsahom. Čiže ak som e-commerce, ktorý alebo som proste podnikateľ, firma, ktorá sa primárne fokusuje na B2B klientov, tak sú platformy, ktoré sú na to viacej stavané, preto, lebo človek na LinkedIne primárne je nastavený na to, že to bude obsah, ktorý bude vhodný pre jeho biznis. Vieš tam ľahšie v úvodzovkách predávať, vieš ľahšie vytvárať nákupné rozhodnutia alebo chuť nakupovať, si viacej dostupný na to, aby obsah bol primárne akože pracovný, lomeno biznisový. A tie ostatné platformy sú také, že vôzoka, že 50 na 50, ale skôr sú platformy, kde chceš ísť do toho inšpiratívno-zábavnejšieho kontentu. LinkedIn môže byť stále viacej platforma, alebo napríklad YouTube platforma, kde si úplne OK s tým vzdelávacím, v tomto prípade akože biznisovým kontentom, v tom zmysle, že vlastne pomenúva vám potrebu klienta a hovorím, akým spôsobom tá naša značka ho môže saturovať. Ak ale hovorím o tom osobnom prezence, tak znova napríklad na LinkedIn máš oveľa viacej decision makerov ako inde, respektíve znova, že inde chodia tí ľudia s iným cieľom. Idem sa zabávať. To je jedno, že som CEO nejakej spoločnosti, dajme tomu, že mám 30 rokov, som nejaký native TikToker, tak na TikTok sa idem zabávať. Na LinkedIn som nastavený, že idem riešiť biznis, otváram si ho počas pracovnej doby a hľadám tam informácie, ktoré sú primer relevantné z tohto pohľadu. Čiže ak osobná značka, ak ten človek, zakladateľ, majiteľ, reprezentant e-commerce alebo podnikateľ a majiteľ nejakej firmy, viac sebe komunikovať na tejto platforme, môže ísť viac do biznisového kontentu, už sa teraz opakujem a tým pádom bude ako keby dostupnejší. Je pravdou, že tie B2C značky, akože na LinkedIn úplne nechodíš nakupovať, na LinkedIn chodíš robiť biznis alebo rozvíjať svoju kariéru, rozvíjať svoje obchodné alebo kariérne príležitosti, obchodný a kariérny potenciál. Takže čokoľvek súvisí s týmto obsahom, je to, že super. Na tých ostatných platformách idem trošilinku s iným cieľom. Môžem aj tam komunikovať tieto témy, ale tam už napríklad potrebujem mať presne, že tú zábavnejšiu formu alebo formu, ktorá bude viacej ľúbivejšia, čo znova nemusí vyhovať každému z pohľadu toho osobnostného nastavenia a toho formátu, do ktorého ideš.
V prípade, že mám silný aj osobný profil a zároveň teda mám nejakú svoju firmu alebo projekt, hej, mám príklad, ja som Mišo Král, zároveň mám projekt e-shopový král, odporúčal by si nejakým spôsobom ten content copy-pastovať, alebo je to úplne iný typ komunikácie, ktorý ide z toho projektu, ako ide z osobného profilu, alebo ako by si odporúčal pracovať s týmto? Lebo no, je to bežný stav, že tá firma má svoj nejaký profil a potom je teda ten majiteľ, zakladateľ, ktorý má zase svoj súkromný.
Vieš čo, ja som v tom taký, že ja nerad dávam ako keby úplne, že také tie, že odpovede od stola, lebo ja mám také obľúbené slovičko konzultantské, že it depends, že veľmi to závisí od toho, že ako, ale oficiálna odpoveď, alebo tá odporúčaná odpoveď pre absolútnu väčšinu prípadov je, že mal by ten obsah byť rozdielný. Otázkou je, čo bude vo finále aj tak silnejšie pre teba. Že úplne úprimne, že to, že ty máš nejaký, aj teraz, že podcast, to, že tu sedíme, to, že máš nejakú platformu, je tak silno postavené na tebe, že teraz úplne úprimne, že keby si mal, že aj iné logo, aj inak by sa to volalo, aj by to bolo neviem aké, tak s radosťou akože prídem a milión ľudí ti povie áno, preto, lebo si to ty. Lebo máš nejaký nejakú históriu, máš nejaké výsledky, máš nejaké hodnoty, máš nejakú reputáciu. Čiže vo väčšine prípadov aj tak tá osobná značka vie byť ako keby ašpirujúcejšia pre toho konzumera. Na tej firemnej, alebo na tej produktovej, na tej e-shopovej, akékoľvek značke, že tam ja osobne by som išiel viacej do takých potom akože že komunikovať možno, že výsledky práce v tomto tvojom prípade, alebo teda v prípade povedzme, že nejakých menších podnikateľov alebo menších e-shopov. Samozrejme je to o nejakých produktov a znova, že je super, keby, že alebo máš kľudne, že e-commerce platformu, máš nejaký e-shop, kľudne komunikujeme na tej e-shopovej značke, že produkty, ale nie spôsobom predaja, alebo že len predaja, ale presne, že návody, unboxingy, servisy, návody na použitie, rady, typy, triky, odporúčania, nejaký edukatívny obsah typu, že ako pracovať s týmto, alebo že som nejaká lekárska kozmetika, tak proste čo mám robiť na to, aby som mal sviežu, krásnu pleť. Ja poznám takto napríklad dve kliniky, estetické kliniky, poznám tú marketérku za nimi a ona napríklad prišla s tým, že začala robiť content, ktorý formálne bol, že strašný, že akože nie je úplne, že kvalitne spracovaný na začiatku, ale to malo, že neskutočný dosah. Ja si pamätám, ja môžem dať si, že konkrétny príklad. Spravila také reelsko, kde zobrala prstný implantát silikónový, hodila ho na zem v garáži, natáčala to na iPhone, takže úplne svetlo tam nebolo, že dokonale neviem čo. A proste chodili tam ľudia, bol iba záber, že máš silikónový prstný implantát na zemi, šlapeš po ňom lodičkami, prešlo cez deň auto, vyzeralo to proste, že desivo celé a on akože nepustil a teraz idea bola, že proste, že toto robíme u nás, takto to funguje, pridá nejakú bezplatnú konzultáciu. Tej babe a tej klinike vybuchli Instagramy, to bolo, že šialené. Ja som naozaj, že ja ju poznám osobne, takže viem, že ona mala, že vybukované kalendáre, teda tí lekári a tie lekárky majú, že vybukované kalendáre, lebo to bolo, že tak dobre spravené, čiže kľudne to môže byť, že tento typ obsahu, ale nemusíš tam akože komunikovať úplne nejaké šialené vnútorné hodnoty a ja neviem čo, ale proste, že zoberieš to znova, edukuješ, inšpiruješ, zabávaš, v tomto prípade to bolo možno, že 3 v jednom. Na tom tvojom osobnom profile by som viacej komunikoval tie tvoje hodnoty, kto si ty, tvoj príbeh životný, osobnostný a kľudne aj presne, že nejaké neúspechy, čokoľvek, čo vlastne dodá ako keby nejakú validáciu potom tomu, čo robíš, ako tá značka. A inak sa budem pozerať na tvoju značku, keď budem rozumieť tomu príbehu za tým, ale na tej tvojej akože značkovej komunikácii, značkom profile, akože nemusí sa úplne zase, že Michal predstavovať akože za každým alebo nejaký ten majiteľ úplne, že vo všetkom.
Ja možno sa spýtam na tie faily a na nejaké tie, povedzme, že fuck-upy. Dneska máte tu fuck-up night, tak...
Som sa pripravil už na to.
Proti minulosti, keď bol PR hlavne o tom teda, aby si bol vnímaný ako v tom samozrejme pozitívnom svetle v tých médiách a celkovo teda, tak ako si vidíš, že sa to posunulo možno tá komunikácia teda v tom, že hovorí, že už je úplne v pohode dneska komunikovať aj nejaké tie, povedzme, že failové nejaké situácie, tak ako to vnímaš ako v čase, ako sa to zmenilo?
No išlo to konečne do takej, že ľudskosti. A že my sme sa tam rozprávali pred týmto vysielaním, že všetky tie impostor syndromy a spochybňujeme, vieš, že ja to poviem aj kľudne, akože tu teraz, keď som po sviatku, keď som bol chorý a otvoril všetky akože LinkedIny s mojou aktuálnym nastavením, že nechce sa mi nič robiť, proste úplne, že pomalá nábehová krivka. A teraz vidíš, ako sú všetci, že mega na tých sociálnych sieťach, mega namotivovaní. Už ja mám pocit, že za 2 týždne od januára proste stihli akože naplniť polročné všetky ciele a podobne. Tak ja som potom, že zavral, hovorím si, že koko, že kde ja robím chybu, vieš, že vôbec nechce. Čím viac sa vlastne komunikujeme aj veci, akože ten reálny obraz o tom, až vyvažujeme, ako keby, ja rozumiem tomu, že aj v rámci osobného brandingu, že asi, že, alebo tak, že treba mať harmonickú komunikáciu. Že komunikovať len fuck-upy a len zlyhania, jasné, že určite nie. Komunikovať len úspechy, málo kto tomu reálne verí. A za mňa tá optimálna krivka je, že, alebo že optimálny komunikačný mix je hovoriť aj veci, ktoré boli našim nejakým situačným zlyhaním, chybami, zlým rozhodnutím a ktoré nás naozaj, že naučili, ako sa posunú niekde ďalej. Hoci niekedy je podľa mňa dobré povedať, že okej, že na tomto som sa fakt nič nenaučil a znova som tú chybu 3-krát zopakoval, úplne ma dala dole. Ja som mal také jedno obdobie, keď som že skoro úplne že skrachoval v 2010, séria zlých rozhodnutí a podobne a 5 rokov som splácal úver potom. Čiže a toto mnohokrát tých ľudí ako keby, že dá tomu takú tú, že reálnu ľudskú tvár. Takže áno, z toho nablískaného PR sa to posunulo do takej ľudskejšej, nemám úplne na to slovo, že autentickejšej, ale že nazvime to takto, alebo že realistickejšej komunikácie. A možno dám ešte jednu ale vec, lebo my veľmi často aj v tomto rozhovore ako keby hovoríme o, áno, také prirodzené, že tak sklzneme do toho, že sociálne siete. Ale znova, že osobná značka nie je len o prezencii na, alebo teda o prezentácii na, na sociálnych sieťach, je to batéria alebo súhrn ďalších aktivít, ktoré potrebuješ robiť na to, aby paradoxne si validoval ten, ten obraz na sociálnych sieťach. Ja vždy hovorím, že ak, keď Saifa išiel na, na Instagramov, na YouTube a mal teda šialenú nábehovú krivku a začal byť akože bohom všetkých vlogerov, tak ja som hovoril každému klientovi, keď sme sa o tom rozprávali, že aj keď sme sa so Saifom som robil nejaké rozhovory, tak presne sme sa bavili o tom, že a to nie je o tom, že ty prídeš na YouTube a teraz akože hackneš to, lebo spravíš 3 dobré videá, to je o tom, že človek, ktorý bol že 15 rokov v rádiu a bol ikonickým hlasom Slovenska, prišiel potom do online priestoru a tí ľudia z toho živého priestoru si ho tam našli. A to nebolo o tom, že teraz ty, keď budeš robiť rovnaké videá, ako robí Saifa, tak budeš mať rovnaký výtlak. A preto hovorím aj mojim klientom, že poďme aj do toho reálneho života, do tej reálnej komunity. Lebo to sú tie miesta, kde si reálne validuješ to, čo vlastne komunikuješ niekde na vonok a dokonca v mnohých prípadoch môžeš aj trošku poupraviť ten obraz, ktorý máš, pretože tá osobná skúsenosť je úplne iná, ako je len teda ten nejaký mediálny alebo onlineový priestor. Čiže to je tá druhá rovina, že buďme v reálnom živote, komunitné stretnutia, prednášky, networkingové podujatia, konferencie, veľtrhy, čokoľvek, kde proste vieš byť reálne naživo. A potom ešte tá tretia oblasť, na ktorú sa zabúda najčastejšie, a to ja hovorím zo skúsenosti mojich klientov, že aby ti fungoval online a offline svet, tak ty reálne potrebuješ mať skillsety. Reálne potrebuješ vedieť, komunikovať, reagovať na otázky, vystupovať, nejako vyzerať, mať proste nejakú batériu zručnosti, alebo kľudne to nazvime, že nejakej charizmy, alebo proste nejakej autority, že keď niekde prídeš, tak to ľudia ste všimnú a toto všetko sú veci, ktoré sú ale že získateľné. Že to nie je, že on sa takto alebo ona sa takto narodili, ale vieš to získať. A tento celý mix, že nejaký onlineový priestor, offlineový priestor a tvoja osobnosť ako taká, tak tá nám vytvára ten celý balík, ktorý potom môže byť atraktívny pre ľudí alebo naopak atraktívny nebude.
A možno sa teraz trošku presuňme mimo teda tie social media, teda že možno, že aké ďalšie media typy si myslíš, že viem, alebo je dobré využiť alebo zvažovať pri tom budovaní tej osobnej značky, možno aj konkrétne, keď sa bavíme treba z televízií, neviem, rádiách, ako vôbec zaujať možno takéto médiá a ľudí v nich, to znamená novinárov, redaktorov, aby teda ťa začali vnímať možno ako nejakú autoritu v tej danej tvojej oblasti.
No úplne prvá odpoveď je, že byť ownerom nejakej témy. Priniesť nejakú tému, ktorá je tebe vlastná, s ktorou si stotožniteľný, vieš ju naozaj, že potvrdiť svojim životom, vieš ju validovať a je dostatočne atraktívna na to, aby zaujala pozornosť ľudí niekde vonku. Však poznáme aj tu na Slovensku nábehy mediálne, dnes už veľmi mediálne známych, ja neviem, že psychológov, psychologičiek, ktorí proste prví prišli s témou, ja neviem, vyhorenie, well-being, work-life balance, vzťahová väzba, partnerské, nejaké nezhody a podobne. Deklaruješ sa, a teraz nemyslím nejako zle, niekedy aj akože áno, že aj sám seba nejakým sebadeklaratívnym vyjadrením povieš, že som akože vôdzok, že držiteľom, ownerom, reprezentantom nejaké témy, táto téma mi je vlastná a idem niekde do toho ďalej a ponúknem tento svoj príbeh a tento svoj narratív a tento svoj obsah médiám, ktoré vedia vyhodnotiť, či je pre ne zaujímavé alebo nie. Takže znova, keby som teraz išiel do e-commerce, tak kľudne môžeme ísť, že uchopiť, že ja som reprezentantom nejakej značky, mám za sebou nejaký príbeh, ak je niečo špecifické v tom príbehu. Teraz kľudne to môže byť, budem že veľmi konkrétny, možno budem že ulietavať, ale to je to úplne jedno. Som sirota, som z nejakej marginalizovanej komunity, niečo sa mi podarilo dosiahnuť. Buď vďaka tomu, že som nemala žiadne vzdelanie, alebo naopak som jedna z málo podnikateľov, ktorí majú 5 vysokých škôl. Mať proste akože nejakú, teraz to poviem úplne otvorene, že nejakú anomáliu v tom dobrom slova zmysle, ktorá ťa odlišuje od nejakého mainstreamu a každý v našom živote niečo takéto má. A zobrať to, pomenovať to, uchopiť tú tému, povedať, akým spôsobom to malo vplyv na môj život, čo z toho môžem odovzdať niekomu ďalšiemu. A teraz nemusí to byť len osobný príbeh, môže to byť nejaký firemný príbeh, môže to byť presne príbeh, že 10 rokov som alebo 15 rokov som niečo robil a potom som totálne vyhorel a idem hovoriť o téme nejakého vyhorenia a išiel som, založil som si malý e-shopik alebo malú kaviarnu, dnes to má 50 prevádzok a sme akože šťastní. Čiže nájsť, keď to veľmi zjednoduším, že nájsť anomáliu, pomenovať si nejaký breaking point, pomenovať si, čo mi ten breaking point dal do života, ako som ho vedela uchopiť. A ako to má vplyv na nejaké moje ďalšie fungovanie v rámci biznisu a čo sa môžu iní ľudia z toho naučiť, toto si zobrať a ponúknuť to. A tu potom napríklad ja veľmi odporúčam, a teraz to nehovorím preto, aby som si prihrieval nejaký biznis, ale naozaj, že odporúčam nechať ako keby si aj poradiť, že ako tú tému mať uchopenú, lebo my všetci máme nejaké vnútorné klapky, ktoré nás trošku limitujú od toho, aby som naozaj tú tému mal objektívne nejakú spracovanú, ale zároveň nechať si aj pomôcť, akože dostať to moje posolstvo niekde ďalej, alebo keď môžem to robiť aj sám, len potom naozaj potrebujem to komunikovať. No a keď sa aj pýtal, že kam, veď my tu máme, že strašne veľa vlastne formátov, môže to byť jasné, že ideálne, že sa vždy na Slovensku hovorí, že keď si raz v Teleráne, tak potom už akože, že si tam, ale to môže byť naozaj kľudne, že podcasty, rozhovory, reportáže, to môžu byť menšie médiá, môže to byť, zase nechcem, aby to vyznal, keď poviem, že alternatívna média, typu, že nejaké dezinfo weby a podobne, ale naozaj, že alternatívne malé rádia, lokálne rádia, lokálne televízie, lokálne magazíny, nejakí blogeri, samozrejme, že social media k tomu, ale ja by som úplne, a to vždy odporúčam klientom, že choďme medzi tých reálnych ľudí, že fakt, že vysoké školy, konferencie, prednášky všetkých tých podujatí, že obrovské množstvo. A ešte možno také, že celkom ľahká cesta, aby som bol úplne konkrétny, že ako začať. Existujú aj na Slovensku a v Čechách pomerne silno fungujúce také, že komunitné komunity podnikateľov typu mamičky podnikateľky, začínajúci podnikatelia, nejaké stavovské, stavovské organizácie, ľudia, ktorí, hej, že, ja neviem, že lekárnici, právnici, turistický ruch, hotelieri, whatever. Zoberiem si ten segment, ktorý je z môjho pohľadu, že OK, každá tá organizácia, marketéri, HR-isti, právnici, daňoví poradcovia majú svoje organizácie, tie robia proste nejaké konferencie, že choďte tam. A veľmi, alebo že relatívne ľahko sa tam dostanú ľudia, čím si viacej zaujímavejší a z inej bubliny, o to radšej ťa príjmu medzi sebou, lebo potrebujú mať taký ten že refresh. A dokáže zrazu komunikovať na geniálnu cieľovú skupinu ľudí, ktorí môžu byť tvoji potenciálni klienti v zásade, že ihneď.
Ako veľmi ti vedia v tomto všetkom pomôcť služby nejakého PR človeka, ktorý reálne má tie vzťahy s tými novinármi? Lebo moja skúsenosť je taká, že do tých tradičnejších médií, typu proste rádio, printy, televízia, asi není úplne také bežné, že ťa pozývajú. Hej, že či odporúčaš, alebo teda, neviem, čo aj ty osobne robíš, aj nejakú komunikáciu priamo na tých novinárov.
No ja to odporúčam, že veľmi, lebo budem úplne konkrétny, vieš, že teraz sme mali pred Vianocami, ja spolupracujem s jednou PR agentúrou, mali sme nového klienta, identifikovali sme nejakú rýchlu potrebu, ten klient proste potreboval z pohľadu svojich investorov akože niečo odkomunikovať, tak teraz akože naozaj reálne vďaka nejakému sťahovému kapitálu, aj tej PR agentúry a teda nás ľudí, ktorí sme v tom boli zapojení, tak ten klient bol behom týždňa v najsledovanejšej akože televízii na Slovensku. A mal tam 5-minútový vstup a proste, že zafungovalo to, čo je niečo, čo ten klient sám od seba nemá šancu proste získať. A práve vďaka tomu, že tie kontakty tam sú. Takto som mal, aby som bol v personal brande, mal som jedného klienta pár rokov dozadu. A vysoko, bol to country manager slovenskej pobočky jednej z najväčších firiem na svete. A chcel postúpiť vyššie v hierarchii. Uchádzal sa o miesto, teda, že bude nejakým riaditeľom pre nejaký región, pre nejaký klaster. Tak a mali tu mať nejakú návštevu, tak behom naozaj akože 2 týždňov sme mu vyriešili, nebudem teraz menovať, ale média typu Forbes a tak ďalej, akože nejaký 4-stranový editoriál, ktorý bol určený vlastne, že len o ňom samozrejme v nejakej téme, ktorú sme vytvorili. Spravili sme ho ownerom nejakej témy, ktorá rezonovala aj s nejakou konkrétnou situáciou. Ten človek tam bol a teda potom aj tá jeho cesta išla ďalej. Čiže určite to odporúčam preto, lebo tak ako, vieš, to sú tie klasické, že keď sa chceš dať ostrieť, tak ideš k niekomu, kto sa v tom vyzná, keď si potrebuješ dať opraviť zub, tak ideš znova tam. Tak ak nemáš kontakty s médiami, tak ten PR konzultant, PR agentúra ťa jednoducho vie prepojiť a zároveň vie ti pomôcť práve s tým, že my vieme, čo tie médiá zaujíma. Čiže z toho tvojho príbehu, ty máš 10 tém, tak ja viem povedať, že tieto dve témy môžu rezonovať. Z tých dvoch tém táto je aktuálnejšia, ak ju nejako spracujeme, tak viem, že pre 5 médií to bude relevantné a viem ťa tam dostať relatívne rýchlo.
Čiže dá sa povedať, že je to taký v podstate booster toho celého.
Booster, áno.
Že bežne by si rastol možno takto a vďaka tej PR agentúre vieš ako keby intenzívnejšie.
Nerad hovorím, že narastieš, lebo aj to, akože to nemusí mať ten efekt, ale áno, že z pohľadu visibility vieš byť vizibilnejší oveľa, oveľa, oveľa rýchlejšie a relevantnejšie.
Ja to tiež potvrdzujem, ja som, prečo som Prize Money mal aj normálne full-time PR manažerku, pozdravujem si mi, Budinsku. A vďaka práve nej a jej vzťahu s tým novinármi sa nám darilo proste byť veľmi, veľmi viditeľný aj v tých tradičných médiách, takže naozaj to funguje a fakt, ako vie to mať veľmi, veľmi dobrý efekt. Hej. Samozrejme, ťažko to meria potom dopad toho celého, ale sa iskajú nejaké tie visibility a tú počtu tých mediálnych výstupov. Výstupov naozaj.
Áno, tá mediálna hodnota.
Poďme ešte trošku sa baviť teda o tom, že v tom prípade teda, že nie som nejaký úplne vhodný typ na to osobné a osobný branding, teda keď to fakt vyhodnotím, že fakt neviem si. Za akokoľvek dôvodu, teraz nehovorím, že, nehovorím, že ja, ty, ale teda všeobecne, že
každý je.
Možno spýtam taký konkrétny príklad, že teda, ak by som povedal, že nechcem, alebo nejakom dôvodu nechcem vystupovať verejne, skrátka, nechcem byť v médiách, má zmysel možno vytipovať nejakého iného človeka z tej danej firmy, alebo si dokonca nájať nejakého externého ambasádora, ktorý bude reprezentovať tú moju firmu, dávať to zmysel?
Dáva to zmysel, jasne, že dáva. Akože, keď naozaj si povieš, že nechcem byť ja z akýkoľvek dôvodu na očiach, tak v zásade všetko to, čo sme povedali, tak môžeme replikovať na nejakého ambasádora, na človeka, ktorý je priamo vo firme. Ak hovoríme o nejakom externom človeku, tak závisí znova o toho, že čo chcem dosiahnuť. A musím na človeka, ktorý naozaj, že bude fakt, že klonom tých mojich hodnôt, ktoré tam chceme mať, čo môže byť niekedy riziko, lebo ako nie vždy to tam je. Práve v tom je výhoda ľudí, ktorí sú na čele, značí, že ty naozaj, akože keď si majiteľ, zakladateľ, CEO, tak väčšinou tie tvoje hodnoty reálne reprezentujú tú firmu, majú na to dopad. Čiže je tam relatívne vysoká miera súladu medzi tým, kto si ako človek a ako tá firma funguje. A čím viac dávame ľudí, ktorí sú menej takto prepojený, tak tam môže byť nejaká kolízia medzi tým, že kto som a čo vlastne komunikujem. Ale v zásade copy-paste všetko to, čo sme povedali, tak vieme dať na nejakého ambasadora, či už interného alebo externého. Firmy to veľmi často využívajú a to vidíme aj napríklad, že pri značke zamestnávateľa alebo vôbec pri tom, ako komunikuje konkrétna značka. Len je teda dôležité potom počítať s tým, že väčšinou, keď si napríklad, keď to veľmi zjednoduším, tak si majiteľ nejakého e-shopu alebo si majiteľ nejakej firmy, tak je relatívne menšia pravdepodobnosť, že ty ako majiteľ z tej značky odídeš, ako to, že niekto, kto je tvoj zamestnanec teraz, tak o pol roka tam už nebude a tým pádom potom môže, nemusí nastať nejaká opäť akože kolízia medzi tým, čo sa udialo. Nehovoriac o tom, že potom sa to... Vieš, on sú také vtipné story, je to, veľmi často sme to riešili s klientmi, že vidíš, vrátim sebe na chvíľu k LinkedInu, ale platí to pre akúkoľvek inú platformu, ale keďže LinkedIn je viacej biznisový, tak tam je to možno ešte markantnejšie. Ľudia, ktorí 5 rokov boli v nejakej firme, bili sa do prs, že proste najlepšia firma na svete, ja mám takto úplne voči jednu konkrétnu ženu, manažerku, ktorá 5 rokov bola, že úplná ambasádorka danej značky, potom odišla do konkurencie, prešiel mesiac a už oblečená v nových, vieš, najlepšia značka na svete, toto je môj splnený sen. Takže, vieš, jednak, že ako vlastne validné sú potom tie tvrdenia, nehovoriac o tom, že ako validný je ten človek potom pre ostatných ľudí. A aj to sa dá odkomunikovať, akože super, hej, že krásnych 5 rokov jazda a proste som rada, že nejaká hodnotová zmena, ale asi to nebudeš komunikovať, akože po mesiaci, že ideš niekde. Takže tu treba potom zvažovať toto riziko, že tu ľudia ti môžu odísť a je dôležité potom, ako odídu. No.
Ešte pri tých konkrétnych caseoch mi napadol jeden človek, ktorého sme nespomenuli, síce nie e-commerceový, ale veľmi, veľmi relevantný pre e-commerce, a to je Mišo Pastier. Tak ako hodnotíš jeho komunikáciu a to, čo sa mu podarilo teraz aj s tou žltou knihou a s tým všetkým.
Pozdravujem, Miša. No, ako za mňa, že super. A to je, vieš, on to je presne o tom, že a tak Mišo vie, ako to má robiť, takže tam ako to môžeme celé zobrať ako nejakú prípadovú štúdiu. Mm-hmm. Takže zjednodušená odpoveď za mňa je, že super. Všetko to, čo že, znova je to podľa mňa to, čo som hovoril pred chvíľočkou aj o tom Saifovi. Že to nie je o tom, že teda, že Mišo Pastier jedného dňa sa zobudil a povedal si, že tak napíšem knihu, alebo že budem niekde na sociálnych sieťach a napíšem knihu, tak kniha sa vypredá hneď. To je o tom, že Mišo Pastier 20 rokov, alebo neviem koľko, teraz aby som 25, ale vyzerá na mladšie samozrejme, je neskutočne aktívny, všetky jeho články, všetky, zoberme, že všetky to, čo mediálne, neviem čo písal, analyzoval reklamy 10-15 rokov dozadu, keď začínali, ja viem, že vôbec akože internety fungovať. Takže ak zoberiem celý ten jeho track record, ktorý proste má, a po XY 20 vôdzovka, alebo neviem koľko presne rokov skúseností, a projektov self nejakého proma, ale znova takého toho, že postaveného na reálnych prípadoch, ten človek napíše knihu, tak je úplne logické, že tá kniha sa vypredá. Zároveň je presne postavená v tom, že je viditeľná, má tam, však to sú jeho Mišové obľúbené, že má tam tú farbu, ktorá ho odlišuje, dlhodobo proste funguje, je užitočná, je samozrejme postavená, bola aj celý ten lounge bol presne taký, že už dopredu sa komunikovalo, že asi bude vypredaná celé to, celý ten teasing okolo toho, kedy vyjde prvé veci podpísané, neviem čo a tak ďalej, že to už sú tie technikálie, ktoré Mišo remeselne vie robiť akože geniálne a nad tým všetkým, ale proste ten jeho príbeh, tie jeho hodnoty a ty si tú knihu kúpiš vlastne nie preto, že ho napísal Mišo Pastier a že je žltá a že bol okolo toho ako, že hluk všade, ale preto, lebo vieš, že tá kniha ti pomôže, že je tam reálna hodnota. A to je to vlastne, o čom sme sa aj my rozprávali aj doteraz. Ak viem ponúknuť reálnu hodnotu, tak v tom momente tí klienti to budú, na to budú reagovať a ten jeho brand je, je proste postavený presne na tom, že edukujem. Mišo podľa mňa, že nie je úplne v tej rovine inšpirácie, že on neúplne nehovorí ten svoj životný príbeh, ale že on je svoj, že edukátor a do istej miery zabávač. Čiže že my spolu učíme na digitálnej univerzite, videl som nejakého prednášky, tak on je presne človek, kde sedí, že ľudia sa smejú na tom, čo hovoria a zároveň dostávajú množstvo informácií. Takže znova spojil nejaké dve veci a dal tomu ten remeselný rámec a akože zafungovalo to výborne.
Hej, akože brutál, tá vizibilita tej komunikácie a nielen cez neho všetkých ľudí, ktorí si kúpili tú knihu.
A to je presne to, že ty sa vlastne, vieš, a tu sa vlastne oblúkom vraciame k tomu, čo sme hovorili na začiatku, že ak tá tvoja akože osobná značka reprezentuje nejakú hodnotu, pod ktorú sa ty vieš podpísať ako človek, ako zákazník, tak v tom momente ty si vlastne, že ty tým, že deklaruješ, že si kúpil tú knihu, tak tým vlastne sa snažíš deklarovať, že aký si ty. To je to, čo myslím, že Samo Sinek to hovoril práve o iPhone, že to, že ty čakáš dva dní, keď boli tie prvé iPhony a spíš a stanuješ pred tým predajňami, tak to vlastne akože to nehovorí nič o iPhone, to hovorí o, že ten človek ako keby cez ten iPhone komunikuje, že toto som ja, inovatívny, moderný, technologický, progresívny, do istej miery možno, že bohatý, lebo proste mám na to, by som si ten iPhone kúpil. Čiže súhra produktu a ten produkt bol postavený vlastne, ale akože kopíro to bol klon Steve'a Jobsa, tak vlastne cez Steve'a Jobsa ten finálny zákazník stál tie dva dni v rade, aby deklaratívne cez ten produkt komunikoval, že toto som ja. Lebo sa stotožujem s hodnotami toho zakladateľa. Si kúpiš knihu Miša Pastiera a odfotíš sa niekde na sociálnej sieti, tak tým vlastne hovoríš o sebe, že toto sú nejaké moje hodnoty, ktoré sú identické s hodnotami, alebo nachádzam si ich v hodnote Miša Pastiera a preto ten jeho osobný brand má priamy dopad na predaj tej knihy, lebo inak by tá kniha úprimne však koľko marketingových akože príspevkov a knižiek a publikácií, myslím tak, že globálne vo svete. A teraz, že prečo vlastne fungujú tí, teraz, že Byron Sharp a podobne. Že okej, je za tým nejaký content, ale v skutočnosti to sú osobnosti tých ľudí, ktorí prišli. Prečo Kotler vlastne nie je taký sexy? Akože jeho učenie dnes. No preto, lebo Kotler nie je sexy. Akože ako človek. Svojho času asi bol sexy, akože zafungoval a teraz nie. A teraz sú tu nejakí opozitní marketeri, čo mňa vždy fascinuje, že vlastne Máš tu dvoch marketérov, ktorí sa bijú, každý má svojich fanúšikov, každý tvrdí, že to, čo on hovorí, je podložené dátami, evidentne to ide proti sebe, takže asi to úplne není, že absolútna pravda, ale tá ich osobnosť je natoľko silná, že vlastne reprezentuje nejaké hodnoty a tu sa vraceme k tej psychológii, ktorú máme. A my sme reálne, že kmeňová psychológia, že keď vládca kmeňu povedal, že takto to je a bol dostatočne presvedčivý a charizmatický cez to, čo robil, tak my sme potom išli do vojen kvôli nemu. Že až takto hlboko my dokážeme do toho ísť.
Môžem si povedať, možno ako súvisí to budovanie tej osobnej značky s tým budovaním značky zamestnávateľa. Ako by si to prepojil?
No, ja možno na začiatku poviem, že značka zamestnávateľa je dnes preto taký veľký trend, lebo naozaj reálne na trhu je menej ľudí, ako je voľných pracovných pozícií. A značky pochopili, že jeden z kľúčových assetov, ktoré majú, sú práve ľudia, ktorí potom vytvárajú celú hodnotu. Či značka zamestnávateľa je v zásade ako keby brandingová, marketingová stratégia, cez ktorú sa snažíme predstaviť nie produkty, ale nás ako atraktívneho teda zamestnávateľa a namiesto zákazníku si priťahujeme nových zamestnancov. No a tu by som povedal, že možno tu je tá osobnosť zakladateľa alebo vedenia, manažérov alebo ambasádorov, ktorí sú dedikovaní, tak títo ľudia v ešte väčšej miere majú podľa mňa vplyv na to, ako vnímaš tú značku zamestnávateľa. Práve preto, lebo ty vieš, že ako zamestnanec budeš priamo prichádzať do kontaktu s týmito ľuďmi. Keby som sa na chvíľučku vrátil k tomu, čo sme sa rozprávali, tak ja ako zákazník nie som v priamom kontakte s Mišom Meškom a Daliborom a tak ďalej. Čiže tá moja zákaznícka skúsenosť nie je, akože tá produktová skúsenosť nie je priamo akože ako keby závislá na tom človeku, ale áno, ten hodnotový rámec mi pomáha, ale stále som do istej miery ako keby odpojený. Ale v tej firme reálne proste si pod tým šéfom. Budeš ho tam vidieť, alebo svojho nejakého nadriadeného, každý deň 8 hodín, takže že tu je to prepojenie ešte silnejšie. Mm-hmm. Takže ak chceme byť atraktívna značka zamestnávateľa, tak my reálne potrebujeme mať ambasádorov a tu už napríklad kľudne to môže byť, že viacero ľudí a keby sme ešte viacej do detailov, tak ja odporúčam naozaj si zobrať v úvodzovkách nejaké archetypy a teraz nemám na mysli tých akože 12 marketingových archetypov, ale zobrať si, že kto je moja cieľová skupina zamestnancov, aké pozície tam mám, aké osobnostné rámcové typy tam mám, že ak mám proste veľa IT, alebo mám veľa účtov, alebo mám logistiku, alebo mám naopak kreatívnych ľudí, alebo mám nejaký customer a tak ďalej, tak zoberiem si tie kľúčové relevantné segmenty alebo departmenty, ktoré mám, z každého si vytiahnem nejakú rolovú úlohu, zoberiem si ambasádorov a títo ambasádori potom priťahujú vlastne tých ľudí, ktorých chceme osloviť. A tá osobnosť je o to silnejšia, ktorá dokonca priamo ovplyvňuje to, ako budú ľudia vnímať pozíciu a aké ľudia sa tam budú hýbať, lebo ak hovoríme napríklad o tom Daliborovi, ktorý veľmi často komunikuje to, Dalibor Cicman, že Jim Beam je proste výkonnostne orientovaná firma, on sám komunikuje tie veci, že to je proste akože pre nich dôležité, samozrejme, že to má iné hodnoty, tak ty ako potenciálny zamestnanec asi rozumieš tomu, že jednoducho proste asi bude na teba kladený nejaký tlak, lebo samotný majiteľ je takto nastavený a keď ideš presne pracovať pod neho alebo pod Jeffa Bezosa alebo ideš pracovať pod Tima Cooka, tak asi rámcovo tuší, že alebo pod Oscara Villagiho v Slovnafte, tak asi tušíš, že proste aký tam bude nejaký...
Dalibor robí super jednu vec, že vlastne v podstate posiela do podcastov aj teda tých svojich C-level manažerov. Napríklad teraz tiež piatok točím vlastne aj z jeho head of HR a s jeho šéfom produktu. Hej? A videl som ich aj v iných podcastoch, takže to je tiež potom super spôsob, ako do tých ďalších divízií, ako keby pritiahnuť tých kvalitných ľudí. Takže fakt ten Jim Beam je podľa mňa akože geniálna case study na práve na budovanie značky. Aj teda osobnej, aj teda tej zamestnanie.
Akurát pijem ich zázvorový šot, to môžem povedať?
Môžeš.
Keď už o to toľko spomíname. Hej. A áno, ísť úplne presne, že týmto spôsobom a ukazovať ľudí a nemá to postavené iba na sebe. Lebo zase naopak, keby sme zamestnaneckú značku postavili iba na jednom človeku, povedzme, že na CEO alebo nejakom majiteľovi, tak paradoxne to môže byť odstrašujúce pre tých zamestnancov, potenciálnych alebo kandidátov, lebo môžeš mať pocit, že je to nejaké také akože že egocentrický, autoritatívne, že monarchisticky pomaly riadená spoločnosť. Takže znova to vlastne ukazuje, že znova aj v tomto prípade cez tie reálne hodnoty alebo to nastavenie toho CEO-va, ktorý je schopný pustiť von na ten trh, komunikovať aj iných ľudí zo svojej firmy, tak vlastne už aj to ti ukazuje, že ako je tá firma nastavená. Či je to nejaký naozaj, že autoritatívne, egocentricko nastavený maniak, ktorý cez mikromanagement a cez to, že všade som ja sám, riadi tú firmu, alebo naozaj je schopný distribuovať aj tú komunikáciu značky cez svojich ľudí, tak to ti vlastne takisto vysiela nejaký medziriadkový signál.
A tak ako sme sa bavili o nejakých príkladoch tých silných osobných značiek, vieš uviesť možno nejaké príklady silných ako značiek zamestnávateľa, ktoré máš v hlave? Mm-hmm. A hlavne aj prečo sa im to podarilo?
Tých je pomerne veľa a znova ale poviem na začiatku akože ten dôležitý disclaimer, že to je tak, ako keď sa ma niekto pýta, že aký newsletter je super, no neviem, lebo pre každého môže byť super niečo iné, tak rovnako tak pre mnohých zamestnancov môže byť akože iný ideál nejakého zamestnávateľa. A mne sa veľmi páči napríklad, že komunikácia Starbucksu, aj keď akože produkt to proste, že nie je káva, ale akože komunikácia to, ako oni sú aj na sociálnych sieťach, ako komunikujú diverzitu, ako komunikujú príležitosti rastu, ako komunikujú proces vzdelávania, integráciu daného človeka a podobne, že mi sa to veľmi páči, že ako oni idú. Veľmi pekne na Slovensku z pohľadu značky zamestnávateľa, a možno to nebude až tak sexy na prvý pohľad, komunikuje Tesco a vôbec ich snahy práve, znova, že kľúčové témy, že diverzita, integrácia, rovnosť a podobne, to isté, akože mnohé, teraz ako, rozmýšľam, či mám úplne, že meno všetko, aby som nerobil nejakú že úplnú reklamu, Ale že mnohé ďalšie spoločnosti, pôjdem radšej do tých svetových značiek, aby to nebolo, že tu protežujem teraz na Slovensku aj nejakých mojich klientov. Tak, ale vieš čo, alebo poviem to, Notino veľmi pekne komunikuje, tam asi teda môžem povedať, že tam máme aj nejakú spoluprácu a pôjde von aj nejaká väčšia zmena a mne sa veľmi páči, ako tá značka je schopná komunikovať cez svojich ambasádorov, cez zaznamenávanie svojho života, toho, čo robí, cez nejaké produktové línie, cez zdieľanie hodnôt, cez úspechy a vlastne komunikuje nejaký obraz, ktorý ti vo finále dáva. Nechcem dopredu možno ešte prezradzať teraz nejaké idei, ktoré sa budú spúšťať možno o 2 mesiace, ale dáva ti nejaký obraz toho, ako tá značka funguje a aký by si ty mal byť kandidát, kandidátka, aby si do tej spoločnosti zapadol. Aké očakávania budeme na teba klásť. Red Bull má veľmi peknú komunikáciu, ale za mňa, že úplne najlepšia komunikácia, ktorú vždy dávame na školeniach ako ukážka, je komunikácia Spotify. Spotify to úplne, že hackli a keď si zoberieš ich komunikáciu, ako dokázali integrovať svoj nosný produkt, hudobnú streamovaciu platformu s komunikáciou pracovných pozícií. Oni naozaj dokonca ešte verbálne majú ten slovník, že we are one band, ideal for, že nie je ideálna pre solo playerov a podobne. A že všetky hodnoty, ktoré vlastne majú, tak ešte aj v tom žargóne, v tej komunikácii vlastne pretlmočí do tej hudobnej branže. Majú že neskutočne krásnu kariérnu web stránku s úžasnými možnosťami a teda, a teda, a teda. Zaujímavá komunikácia z pohľadu značky zamestnávateľa je HubSpot. Marketeri určite všetci budú poznať. A na nich je zaujímavé to, že HubSpot si vytvoril takú image takej akože polosekty v rámci zamestnancov. A naozaj tam mnohí hovoria o takej akože fanatickej príslušnosti, že my sme tak spätí s hodnotami tej firmy. Otvorenosť, posúvanie hodnôt smerom na verejnosť, integrácia ľudí, znova diverzita, inklúzia a tak ďalej. A podľa mňa taký, že najznámejší fenomén je Google, ktorý má ten image toho na jednej strane hravého a na druhej strane náročného zamestnávateľa. A toto paradoxne aj z pohľadu nejakej psychológie rozhodovania je veľmi atraktívna kombinácia. Mnohé firmy z pohľadu značky zamestnávateľa robia jednu chybu, že sa snažia byť príliš dostup, že komunikujeme, že vlastne akože berieme každého, stále komunikujú iba benefity a všetky hojdacie siete, home office, neviem čo máš tam, lehátka, môžeš spať celý deň, nič nemusíš robiť a tak ďalej. A že vlastne toto paradoxne pre nikoho nie je atraktívne. Respektíve, je to atraktívne pre ľudí, ktorí nechcú pracovať. Vieš, a to sú ľudia, ktorých nechceš zamestnať. A ja veľa klientom, alebo veľmi často hovorím klientom, že komunikujeme v prvom rade tú prácu, že tá práca má byť dôvod, pre ktorý sa rozhodujem. Keď idem do Google, tak tam nejdem, pretože mám hojdaciu sieť. Idem tam preto, lebo robím v jednej z najuznávanejších, najprogresívnejších, najvyspelejších technologických firiem na svete. A to všetko ostatné je ako keby, že pridaný benefit, ktorý akože vychádza z pozicioningu tej značky a to nemá byť ten dôvod. Takže pokiaľ my nebudeme komunikovať prácu, častokrát aj náročnosť práce. Ja si pamätám, že keď som išiel do tej reklamky, čo v tom čase, že bola asi 5. najväčšia na svete sieť, tak ja si pamätám, že mne headhunter, ktorý ma huntoval, povedal, že pán Jakubík, s najväčšou pravdepodobnosťou dopredu vám hovorím, že sa tam nedostanete, bude vás čakať 7 kôl, zatiaľ už rok hľadáme toho človeka, nikoho sme neobsadili, budete mať neviem aké pohovory a dopredu vám teda hovorím, že veľmi malá šanca, že tam prídete. V tom momente ja som si povedal, že ježiš, idem do toho, jasné, hej, že a všetko ostatné som nechal, bo som si povedal, že to chcem robiť. A ja som nemal že skoro žiadne benefity. Čiže toto je možno dôležité si povedať, že má to takto nastavené.
Skôr to robí opačne, že exkluzívnejšie, teda, tak, že neberieme.
Áno. A toto nie, že napríklad, prepáč, iba už keď sme hovorili toho Dalibora, tak nech sa mu čká ešte viacej, tak Dalibor Cicman, práve keď my sme boli na Profesia Day, sme robili ten rozhovor a myslím, že asi 2 dni na to dal potom taký status na LinkedIn, že šanca, že vás zamestnáme v Jimbime je jedna, teraz nepamätám, 250 alebo 2500, neviem, na základe proste veci, čiže on vlastne komunikuje, že je veľmi, veľmi pravdepodobné, že u nás akože nepochodíte a tým pádom vlastne reaktivuješ tých ľudí, ktorí sú, že stižiadostiví, ale zároveň aj akože kvalitný, profesionálny a neviem čo. A ty si automaticky vyselektuješ tých ľudí a vlastne prihlasujú sa tí ľudia, ktorí splňajú ten tvoj profil úplne na začiatku.
Úplne posledná otázka, ak by si mal dať nejaké 3 odporúčania, nemáme nachystané, teda z hľadiska teda budovania osobnej značky alebo teda značky zamestnávateľa, tak čo by si dal také 3 tipy rýchle pre majiteľov, manažerov e-shopov?
Za mňa prvý tip, že stanovme si určite, alebo že povedzme si, že kto sme, aká je naša hodnota, čo vlastne chceme priniesť. Bod číslo 2, vystupujme z komfortnej zóny komfortným spôsobom, to je moje odporúčanie, nerobme veci, ktoré nám nesedia. A tuto naozaj neplatí to, že poďme von z komfortnej zóny, lebo ak pôjdeme von z komfortnej zóny, tak sa spálime v tomto prípade. A ak proste vnútorne cítim, že nejaká platforma pre mňa nie je, nie som s ňou stotožený, nekomunikujme tam. Ak je nejaká téma, o ktorej viem, že s ňou nie som vnútorne stotožený, nekomunikujme, nerobme proste, že veci na silu. A rada číslo 3, skúsme na chvíľku ani nie, že opustiť ten digitálny svet, ale doplniť ho o ten offline-ový svet. Väčšina ľudí pri budovaní osobnej značky sa tam cíti oveľa komfortnejšie a práve tam sa budujú tí budúci followeri na sociálnych sieťach a do istej miery takí tí maličkí ambasádori, pretože ak v tom osobnom živote nám to zafunguje a dokážeme pridávať nejakú hodnotu, a to je tá metarámec týchto troch odporúčaní, že komunikujeme, pridávame, teda zdieľame nejaké hodnoty, ktoré dávame. Čiže aby tá naša značka bola o pridanej hodnote pre ľudí. A buďme sami sebou, majme hodnotový rámec, komunikujme komfortne, poďme do offline sveta a odovzdávame hodnotu a bude nám to fungovať úplne, že super.
Perfektne to zabalil nakoniec, takže díky moc, Oliver, že si prišiel, bolo to super zaujímavé, aspoň pre mňa, verím, že teda aj pre vás, ktorí ste nás sledovali. Ďakujeme teda, že ste vydržali až do konca a budeme radi za každý komentár, prípadne nejaký like, share, follow, subscribe a podobne. Ak ste mali nejaké, ak ste mali nejaké ďalšie otázky, nechajte nám pod videom, ja Oliver určite rád zodpovie. Takisto ak by ste potrebovali poradiť možno s nejakými tými PR ľuďmi alebo agentúrami, mám to celkom dobre zmapované, aj Oliver určite tiež, takže sa nám ozvíte. Teším sa na ďalší rozhovor, pekný deň a majte sa.